what happened. Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Det er Thanksgiving i USA, højtiden, hvor amerikanerne fejrer det, de er taknemmelige for. Og efter en hård, opslidende valgkamp med masser af mudderkast, handler det nu om at sætte sig godt til bords, bryde brød, kalkun og tranebærsovs med dem, man elsker. Hyggeligt, ikke? Ikke for alle.
We're seeing a lot of people come to us talking about pre-Thanksgiving angst. Absolutely.
Ja, angst, siger terapeuter og psykologer, der har haft travlt med at klæde amerikanere på til mødet med familiemedlemmer, der stemte på den anden kandidat. Travlt har det også været i Florida, hvor Trump serverer 12 tariffer til Thanksgiving med fuld bingoplade. Samtlige kandidater i den nye regering er nu på plads, men bliver de godkendt? Hvem frygter republikanske senatorer mest, vælgerne eller Trump?
It is not impossible for his nominees to be confirmed, but they need to be more in the mainstream.
Og præsident Biden har givet Thanksgiving benådninger. Og landet en våbenhvile mellem Israel og Libanon.
Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again.
Ja, hvad betyder den aftale her i 12. time før Bidens afgang, og hvordan vil Trump levere på sit løfte om at afslutte alle krige, også den i Mellemøsten? Team Stjerner og Striber i dag er USA-korrespondent Philip Kokar med fra Washington D.C. Philip, sidste år fortalte du, at hovedstaden nærmest var mennesketom her til Thanksgiving. Er det det samme i år? Er alle i terapi her før den store middag?
Altså, der er i hvert fald tomt udenfor, hvor det også øsregner. Jeg ved ikke så meget med terapi den her gang. Jeg ved ikke, om folk bare er gået denial og simpelthen bare ikke taler sammen og så spiser.
Og her i studiet, der har jeg USA-kender, hushistoriker og eks-texaner Lasse Grumpy Engelbrecht. Lasse, du har været til en hel del Thanksgivings i din tid. Hvad er egentlig din yndlingstradition?
Min yndlingstradition har jeg fortalt om før. Det er, når man går ned i Walmart og køber en dåse med sweet potatoes i, og så går hjem og åbner den med en dåseåbner, en rusten dåseåbner, og så siger blop, putter den der underlige klægemasse ned i et ildfast fad, og putter marshmallows ovenpå, og så skal bare lige have kvarter i ovnen, og så er det virkelig lækkert.
Yes, how did you know? Det var mit cue, fordi ude bag ruden, der sidder jo tilrettelægger, ekstraordinær Lasse Berg Sørensen. Det her lækre måltid, det introducerede vi jo derfor sidste år, da vi havde en Thanksgiving special. Står det her simre med skumfiduser hjemme i ovnen og venter på dig?
Det gør det desværre ikke, og Lilian, det var fordi, jeg troede, du ville tage noget med i studiet. Jeg troede, du simpelthen ville forkæle os med din marshmallow sweet potato.
Hvis vi gerne vil have det, så skal jeg nok sørge for at servere det.
Hvis det er dig, der skal lave det, ellers tak. Mit navn er Lilian Gjerg Krantz. Jeg er tidligere USA-korrespondent, og i denne uge ferievikar for Miss America, Stephanie Suryk. Velkommen til Stjerner og Striber.
Happy Thanksgiving, and God bless you all.
Vi optager jo denne udgave på selveste Thanksgiving torsdag, hvor op mod 80 millioner amerikanere forventes at rejse på kryds og tværs for at mødes med familien over en mere eller mindre tør kalkun. Og familiesamling var der også i Det Hvide Hus, hvor præsident Biden, traditionen tro, skånede to kalkuner fra den tørre skæbne på middagsbordet.
Based on your temperament and commitment to being productive members of society, I hereby pardon Peach and Blossom. You tell me there's 2,500 people here today looking for a pardon.
Ja, benådninger er ikke kun i høj kurs blandt kalkuner, det er de i høj grad også blandt de dømte Trump-støtter, der med vold stormede kongressen. De venter nemlig på, at Trump indtager Det Hvide Hus, for han har lovet, at de ligesom kalkunerne Peach og Ann Blossom snart bliver frie som fugle igen. Philip, mens de dømte altså venter om at holde Thanksgiving bag trammer, så blev de her Peach and Blossom jo simpelthen indkvarteret under helt andre forhold. Kan du ikke lige gøre os klogere på den her mildt sagt finurlige tradition og de frynsegoder, der følger med, når man skal benådes af USA's præsident?
Jamen, de bliver jo indkvarteret på et luksushotel, Willard Hotel, i nærheden af Det Hvide Hus. Og vi har også fået offentliggjort billeder af de her to kalkuner, som altså går rundt på det her værelse på det femstjernede hotel med foder på gulvet. Jeg tænker bare på dem, der skal sove i det værelse, efter de her to kalkuner har beboet det. Men man håber, der er sådan en deep clean bagefter. Og så får de jo simpelthen lov til at ikke at leve i frihed, men at leve i en, jeg ved ikke præcis, hvor de skal hen, om det er naturpark eller zoologisk have, men de bliver ikke slagtet. De får lov til at leve lykkeligt til deres dages ende, har vi fået at vide.
Jeg ved, hvad kunderne, eller dem, der ellers bor på Willard, de synes om det der, det er jo et, helt, det er jo et meget flot hotel, ikke?
Det er simpelthen luksushotellet i Washington, og jeg kigger lidt på dig, for du ligner sådan en, der tænker, hvem der bare var en benådet kalkun og kunne bo på Willard Hotel, lad os se.
Jeg er glad for, at jeg ikke bor på Willard Hotel lige nu, for de er jo sygt ulækre, sådan nogle kalkuner, ikke? De har, altså, de ligner jo lidt som gribe med de der, hvad hedder, fjerløse hoveder, og så det der røde blablabla, der hænger ned.
Høj. Nå, vi kobler lige videre, venner, fordi Thanksgiving handler jo egentlig om at sige tak for alt det, man er taknemmelig for. Men i år har mange amerikanere simpelthen overvejet et nej tak til den her traditionsrige familiemiddag her bare 3 uger efter et betændt præsidentvalg. Og samme grund, der har psykologer og terapeuter haft travlt.
Politics can be so divisive, will create conflict, anger, frustration, tension, and that totally derail you.
Ja, sådan lød det fra psykologen Jasmine Saad. Lidt af et efternavn i øvrigt. Nå, men ifølge en undersøgelse fra YouGov, så siger 1 ud af 6 amerikanere, at de sandsynligvis kommer til at skændes om politik til Thanksgiving. Og hos voksne under 30, ja, der lyder det altså fra hver tredje. Yes, politisk uenighed vil føre til sammenstød under familiemiddagen. Lasse E., sådan taknemmelighedens fest er måske blevet sådan en politisk pest. Altså, hvad siger dine venner i Texas? Hvordan er Thanksgiving-stemningen?
Jamen, jeg tjekkede faktisk ind med nogle af mine bekendte dernede, som man kan godt sige, uden at fornærme nogen, at de er sådan den konspiratoriske del af befolkningen. Dem, der hører Alex Jones, altså konspirationskongen.
Infowars
og den slags. Og de sidder jo sådan set bare og venter på 3. verdenskrig. Så jeg ved ikke, om det er noget, de har tænkt sig at tale om til Thanksgiving, men jeg blev ret overrasket over, hvor sort stemningen er her på Thanksgiving. De gjorde decideret nummer ud af en af dem, sagde, du skal gå ind og høre Alex Jones' meget vigtige tale, han har holdt i dag, og program 4 timer lang rant, om en eller anden New York Times-artikel, der på et tidspunkt den 19. november nævnte, at der var nogle officials, ikke navngivende fra Washington, der har sagt noget om, at man måske kunne sende nogle atomvåben til Ukraine. Det er en helt vanvittig historie, som også kun var en lille bitte paragraf nede i bunden af en lang artikel. Men det har fået de der konspirationsmiljøer til at gå fuldstændig grassat. De sidder simpelthen og venter på, at 3. verdenskrig kommer, og det sagde han så, Alex Jones. Jeg håber, I tænker på det. 3. verdenskrig, når I sidder og fylder jer med kalkun i aften.
Hyggen spreder sig, hører vi, Philip. Altså, hvis nu vi skulle sammenligne det her med herhjemme, det vil jo svare til, at vi har familier, der er efter et folketingsvalg, som man siger, vi kan ikke holde jul sammen. Altså, prøv lige, kan du sætte nogle ord på, hvordan oplever du spændingerne over i USA?
Vi skal huske på, at der er rigtig mange amerikanere, der bor et andet sted end der, hvor deres familie er. Man flytter meget mere rundt i landet, end vi måske gør i Danmark. Så derfor er der jo mange, der kun ser sin familie 1 eller 2 gange om året, hvor Thanksgiving er en af de her begivenheder. Hvis man så sidder over for sin onkel, som synes, at Donald Trump er en fantastisk mand, og man selv hader Donald Trump og alt, hvad han står for, jamen, så kan det jo godt blive lidt stramt. Det, som jeg får
så, hvis man hører
af mine venner og bekendte, det er, at præcis. Det jeg får at vide af dem, jeg kender, det er, at det her er anderledes end for 8 år siden. Altså dengang var folk jo i dybt chok. Altså de kunne simpelthen ikke forestille sig, at det var rigtigt, at Donald Trump havde vundet. Den her gang er folk ligesom en lille smule forberedt på det. Altså de vidste godt, at det her kunne gå en anden vej. Og nu taler jeg selvfølgelig om dem, der stemte på Kamala Harris. Så det er mit indtryk, at Det gør det jo ikke nemmere, men at folk har faktisk haft lidt tid til at mentalt forberede sig på, at man kunne ende her.
Så der er også noget, der tyder på, at når man spørger amerikanerne, hvad de er særligt taknemmelige for på denne her aften, ikke, så siger 79% ja, familie og venner, 71% siger deres helbred. 16% siger, at de er meget taknemmelige for politik. Så det politik, jeg ved ikke, hvad det skal betyde, men det er i hvert fald noget, der tyder på, at ikke det, der bliver diskuteret mest.
Tænker, det kommer ind som nummer 3. Let us choose joy! Nå, du nævnte Donald Trump, Philip, og han holder jo også Thanksgiving. Det sker under palmernes sus i det ferskenfarvede palæ Mar-a-Lago. Har I set Trumps Thanksgiving-hilsen på True Social her til morgen?
Ja, den var meget hjertelig.
Ja, kan du lige læse lidt op af den?
Jo, det kan jeg godt. Altså, han starter med Happy Thanksgiving to all, including to the radical left lunatics who have worked so hard to destroy our country, but have miserably failed and will always fail.
Der var også lige en hilsen til, til venstrefløjen der. Altså, men der er jo meget at fejre og være taknemmelig for, når man hedder Trump. Altså, de sidste navne til hans kommende regering er jo faldet på plads, og så har den særlige anklager Jack Smith jo droppet de føderale sager mod ham. Også om Trumps rolle i stormen på kongressen. Philip, du kan jo næsten stadig mærke palmernes sus, for du har været i West Palm Beach hele den her uge. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på den her magtkabale, der har været i gang på Mar-a-Lago?
Donald Trump har jo i virkeligheden holdt hof som sådan en anden kinesisk kejser på, i sin vinterresidens, altså Mar-a-Lago, som jo lige nu er center of power i USA, altså både republikanere, lobbyister, erhvervsfolk, journalister rejser til, til West Palm Beach, fordi det er der, det sniger, det er altså ikke her i Washington. Og der har vi jo set den her lindestrøm af, af republikanere lige siden valgsejren den 5. november, så man tager der til. Folk rejser til uden at have en aftale med, med Donald Trump eller nogle af hans nærmeste, men simpelthen i håb om at komme i audiens hos den kommende konge, og, og det er jo så, og har jo også virket for rigtig, rigtig mange. Og vi så for eksempel også, at nogle af de rigeste personer i USA, Elon Musk jo også har omgivet Donald Trump, og i går, der fik vi så at vide, at Mark Zuckerberg, altså fra Meta, Facebook, Instagram, også var nede og lave det, jeg vil kalde for et kowtow for den kommende kejser. Zuckerberg har ikke støttet Donald Trump i valgkampen, men det er helt tydeligt, at han er bekymret for at være på dårlig fod med Donald Trump. Så det, det er mod Mar-a-Lago, at bedetæpperne retter sig i den her tid.
Hvis man skal ind på det der bedetæp, så koster det jo altså knap. Har I set, hvad det koster at være medlem?
Nej.
Hvis man vil have plads ved bordet, så forlyder det, at det koster 1 million dollars, altså små 7,1 millioner kroner. Sig mig, Philip, kom du ind inden for dørene? Fik du, eller har du en god pensionsopsparing?
Jeg tror ikke, jeg må købe et medlemskab for DR's budget, så det har jeg undladt. Men der var faktisk 4 til salg her i oktober måned, og der sagde chefen for Mar-a-Lago hotellet, eller klubben, som det jo er, han udtalte til Bloomberg, at de havde hævet prisen. Det var godt nok før Donald Trump vandt valget, men man havde prisen til 1 million dollar. Man kunne altså for cirka 10 år siden købe det samme medlemskab for et sted mellem 50.000 og 100.000 dollar. Så det viser jo også, at Donald Trump udmærket godt ved, hvor attraktive de her medlemskaber er.
Det er ret vildt at se, når det her transitionsproces går i gang. Altså, når Trump godt ved, at han nu er præsident og skal til at udpege alle de mennesker, han skal omgive sig med. Hvad der så sker dernede omkring, ikke? Altså, fordi det er jo simpelthen et marked for folk, der kan sælge deres forbindelser. Vi har lige haft en skandale med en af dem, der har arbejdet tæt på Trump i mange år, og som er en del af transitionsholdet, har været lige lidt frisk med at kræve penge for folk, som han så skulle kanalisere videre ind, og så måske
kunne gøre sig håb. Der var lidt quid pro quo,
og han er nu kyldet ud. Men ja, det er sgu en festlig forsamling.
Nu ser I nomineret, og en del af Trumps nominerede tilhører jo et galleri af tv-personligheder og milliardærer. Der er mange utraditionelle, flere kontroversielle kandidater på listen, som nu er faldet på plads. Overordnet så har de jo svoret, at de vil være lojale over for Trump og hans America First vision. Jeg vil gerne lige gennemgå nogle af de navne, der er landet lige her de seneste dage. Som finansminister, der har Trump peget på Scott Bessent. Lasse, kan du ikke lige, hvem er han, og hvordan er der blevet taget imod den nominering?
Det er jo lidt sjovt, fordi at der er i hvert fald mange magafolk, og også nogle, jeg har snakket med, der beskriver ham som en stor, fed sumpfisk. Han er en del af sumpen i Washington og på finansmarkedet. Han er jo en gammel Wall Street-veteran, utrolig rig og har arbejdet i den her verden i mange, mange år. Så folk fremhæver ham altså som sumfisk, men det gør de jo så, fordi han jo faktisk er en type, der godt kan lide stabilitet på markedet. Han er for eksempel ret nervøs for de her tariffer eller straftold, som Donald Trump vil smide ned over hovedet på mexikanere og kanadier.
Ja, fordi aktiemarkederne var jo først glade, men så kom den her Thanksgiving-hilsen, at Trump han vil indføre 25% straftold til Canada og Mexico på day one.
Ja.
Altså det er vel sumpfisken, du kalder ham, som skal stå for at få det på plads?
Ja, han skal i hvert fald prøve på at sælge budskabet til erhvervslivet. De synes jo ikke, det er specielt sjovt at sætte told på varer, der kommer ind fra Mexico. Man skal lige huske, at det er jo amerikanske virksomheder, der også sidder nede i Mexico og producerer ting og sender ind til USA, som så arbejder videre på. Så det rammer også amerikanske virksomheder, hvis han overhovedet når så langt som at gøre det her. Det er muligvis bare et forhandlingsudspil. Men det er klart, at Bessen der, han bliver set som en mand, der måske kan bringe lidt ro på det hele.
Lad os lige se på et andet navn. Særlig udsending til Ukraine og Rusland, der har Trump udnævnt Keith Kellogg. Han er jo tidligere sikkerhedsrådgiver for Mike Pence, altså Trumps første vicepræsident, som næppe er på Thanksgiving-hilsener med Trump i år. Philip, Kellogg skal jo så stå i spidsen for Trumps løfte om at afslutte krigen i Ukraine på under 24 timer. Hvem er han, og hvordan bliver den udnævnelse tolket?
Han er en tidligere general i den amerikanske hær, og så har han så arbejdet i Det Hvide Hus, både for Mike Pence, og han har også arbejdet i det nationale sikkerhedsråd. Han er en hardliner, en meget konservativ, har den her filosofi om America first, og i forhold til Ukraine, så må man sige, det er måske ikke så positive nyheder for Zelensky og for ukrainerne, fordi han er helt klart på det hold, som vil prøve på at vride armen om på den ukrainske regering og tvinge dem til at indgå en eller anden form for aftale med Rusland og Putin. Han har også været ude og foreslå, at man skulle true ukrainerne med, at man ikke vil give støtte, medmindre de går ind i fredsforhandlinger. Og man kan sige, problemet med det, fordi der er jo ikke noget galt i fredsforhandlinger, problemet er, frygten er i hvert fald, at en person som Kellogg vil gøre det for meget på Ruslands betingelser, at det simpelthen vil de facto være, at Ukraine skulle afgive territorie til Rusland.
Nu nævnte jeg lige to forskellige navne her, der lige er landet. Lasse, Trump har sat sit hold. Den overordnede analyse lyder altså, det vil være loyale folk i Trumps regering. Men der er jo amerikanske medier, der samtidig prøver at dele de her kandidater op i forskellige fraktioner. Altså, hvilke kategorier deler for eksempel avisen New York Times de her kandidater op i?
Det er jo meget sjovt at se, at de forsøger at finde en eller anden form for ordentlig galskab, men altså New York Times har også gjort forsøget, ligesom så mange andre har, og den måde, de gør det på, det er ved at se på det i tre kategorier, hvor den første er, hvad skal vi kalde det, hævnholdet eller hævnerholdet, altså dem, der synes, at Trump og magtbevægelsen skal brase ind i Washington og gøre op med den dybe stat, basically, og mest, kan vi sige, berømte af de typer var jo Matt Gaetz, som nu har fået sparket, og som jo den grad var forventet at ville gå ind i Justitsministeriet som justitsminister og gøre op med et system med den dybe stat, som i den grad har været efter Trump, ifølge Matt Gaetz. Nu har han jo altså så røget ud, men han var jo den klareste af de her typer, hvor man tænkte, okay, ham der, han vil lave noget om. Man kan også godt tage den nominering til forsvarsministeren med i den kategori, og der er også andre. Så har de den her kategori, der hedder ro på markederne holdet, og der tror jeg nok, at vi kunne tage vores ven, som jeg lige har præsenteret, Bessent. Er det sådan, vi skal udtale hans navn? Jeg er faktisk lidt i tvivl.
Ja, det bliver en af dem, vi skal til at lære, ikke?
Ja, det tror jeg
du
også.
Du kaldte ham også sumpfisken, så indtil vi får styr på efternavnet, så siger vi lige det.
Og deres overordnede mål, hvis man generaliserer virkelig groft, vil jo være at være de her, okay, der er gang i den på MAGA-fløjen, men der er også nogen, der forsøger at holde en eller anden kontinuitet kørende, så vi ikke forstyrrer markederne for meget, og det går ud over økonomien for voldsomt. Og så er der det hold, der bliver beskrevet som dem, der simpelthen bare vil skære Washington ind til benet. Det bliver så Elon Musk og Vivek Ramaswamy, der står i spidsen for det her ministerie DOGE, og som skal stå i spidsen for den her proces. Jeg ved, det er den tredje del af de føderale budgetter, de vil skære ned. Noget i den retning.
Det betyder i hvert fald, at der er mange hvad skal man sige, embedsfolk, der måske holder en knap så sjov fængsling, men de er lidt bekymret for, at der kommer til at ske i Washington.
Ja, og hvis de skal holde de der løfter, så skal de skære ned i nogle ting, som man faktisk ikke rigtig kan skære ned i. De kan i hvert fald ikke. Det er kongressen, der skal gøre det. Trump kan heller ikke gøre det. Det er sådan, New York Times de ser på tingene.
Philip, når du taler med tænketanke og andre kilder i Washington, altså hvad er det for et billede, der begynder at forme sig? Hvad forventer man for de kommende fire år ud fra de her kandidater, Trump har peget på, og som lige er blevet kategoriseret på den måde, som DSE skildrede?
Det er, at der er en overvægt af de her loyale værdikrigere, som ikke har nogen eller meget lidt politisk erfaring i forhold til de ministerposter, som de nu er ved at blive udpeget til. Selvfølgelig er der de her Scott Bessen, der er Marco Rubio, der er hans Susie Wiles, hans stabschef i Det Hvide Hus, som er meget sådan lidt tungere typer, som jeg ikke tror, vi kommer til at se en masse fyrværkeri omkring. Men så er der de her, jeg vil nærmest kalde dem, uden at det lyder for nedladende, knaldperler, som Tulsi Gabbard, P.K. Hexet og Matt Gaetz. Altså, de var jo udnævnt måske mere for at skabe opmærksomhed omkring den nye regering, end egentlig at gennemføre dybe reformer, fordi der er en stor tvivl om, de her mennesker egentlig ved, hvad det er, de går ind til. I hvert fald sådan en Tulsi Gabbard, som altså skal være leder af National Intelligence, og Pete Hegseth, som skal være forsvarsminister. Jeg tror så også, og det synes jeg også, man kunne se på Trumps første embedsperiode, at nogle af de her hotheads, altså nogle af de farverige karakterer, som ikke har så meget substans, de overlever typisk heller ikke omkring Donald Trump. Det betyder så ikke, at der nødvendigvis kommer nogle nye tunge personer, men typisk er der en tendens til, at nogle af de her lidt mere hardcore perioder per personer faktisk ikke overlever lange perioder omkring Donald Trump.
Ja, Philip, du er inde på det her, fordi palmerne i Mar-a-Lago vokser jo ikke helt ind i himlen, og forfatningen sætter jo grænser for, hvad Donald Trump kan trumfe igennem, når det gælder kandidater. De største og vigtigste poster skal jo godkendes af senatet. Du var inde på det før, Lasse. Matt Gaetz, han røg simpelthen i sidste uge. Og han røg efter massivt pres. Philip, det forlyder, at det er Trump selv, der simpelthen har bedt Matt Gaetz om at smide håndklædet. Hvad ved vi mere konkret om det, og hvorfor gik den så ikke længere for Gaetz, apropos hvad du var inde på før?
Gaetz havde adskillige problemer, som først og fremmest stammer i hans egen personlighed og væremåde. For det første så var der den her sag om, at han angiveligt har betalt endda mindreårige for sex over en meget, meget lang periode, op imod $10,000, han skulle have betalt til to meget unge, først mindreårige og senere unge kvinder. Og det skulle der være temmelig mange beviser for i den undersøgelse, som kongressen selv har gennemført, men som ikke blev offentliggjort, fordi han har så trådt ud af kongressen. Så er der også det andet problem, at Matt Gaetz er forhat i sit eget parti. Altså, han var med til at vælte, eller faktisk bannerføreren for at vælte Kevin McCarthy, der var den tidligere formand for kongressen, indtil i fjor. Så han har simpelthen så mange fjender i partiet, at der var ikke særlig mange republikanske senatorer, der følte, at de skyldte Robert Gaetz en tjeneste. Og det er sådan, at godt nok har republikanerne flertal i det nye senat, men de har altså 53 pladser. Det vil sige, at der skal altså kun ryge 4, for at så får Trump ikke sin nominering igennem. Og der tror jeg godt, at man kunne se skriften på væggen, at der kunne man simpelthen ikke få Gaetz over den finish line.
Hvorfor delen udpegede Donald Trump Matt Gaetz? Philip, hvordan ser du det der? Var det et trick? Var han bare ude på at lave lidt ballade, eller hvad?
Altså, jeg kan jo huske lidt, da jeg var korrespondent, ja. Philip. Der sagde Trump jo ofte det her med, at hver dag i Det Hvide Hus skulle tænkes lidt som et afsnit af The Apprentice. Altså, man skulle sørge for at lave en god hookline, så folk blev hængende, og så videre. Altså, lad os stille et spørgsmål her. Er vi ude i det, du talte før om, at skabe opmærksomhed, eller hvad?
Det tror jeg, altså der har været mange spekulationer om Donald Trump har udpeget en provokerende kandidat for så at få sine andre, for der er mange provokerende nomineringer i demokraterne og moderate republikaneres øjne. Men det tror jeg egentlig ikke så meget. Altså en af de fortællinger, som florerer i amerikanske medier, jeg kan desværre ikke bekræfte den, det er, at den her aftale mellem Donald Trump og Matt Gaetz simpelthen fandt sted, da de sad i Trumps eget fly på et tidspunkt, men at hans stabschef, Susie Wiles, som er lidt den forsigtige, moderate person, der ligesom glatter ud efter Donald Trump, hun var simpelthen i bagenden af flyet, så hun overhørte ikke den her samtale om, at nu skulle han altså være den kommende justitsminister. Og efter sigende skulle hun ikke synes, at det her var nogen særlig smart idé, fordi Susie Wiles er en begavet, intelligent kvinde. Hun kunne godt se den katastrofe, det togulykke, de var på vej imod. Men efter sigende, så skulle Gaetz og Donald Trump have simpelthen synes, det var en glimrende idé, da Susie Wiles var lidt i nærheden. Og da hun så kom mere på banen, så skulle hun også have forklaret Donald Trump, hvorfor det her det simpelthen ikke fungerede.
Ved I øvrigt, hvad Matt Gaetz skal lave nu? Nu hvor han hverken skal være justitsminister eller sidde i kongressen.
Har du inside news?
Måske. Han er nemlig kommet på Cameo, den her videogavetjeneste, hvor man kan ønske at betale for videobeskeder. Og der er han i fuld gang, og han tilmeldte sig i fredags, altså dagen efter, at han trak sig som justitsministerkandidat.
Ja, det er jo simpelthen kirkegården for detroniserede amerikanske politikere, det der.
Jeg fornemmer et gaveønske fra Lasse B. derude. Ja, ja, det er jo snart jul, Lasse. Tak, fordi du lige plantede den.
Det koster kun 3.500 kroner at få en videobesked fra Matt Gaetz. Men altså, jeg har lige været at tjekke den, og der er altså ret godt gang i butikken. Blandt andet så har han lavet den her.
What's up, Deb and Terry? This is Matt Gaetz. I wanted to wish you a very special happy Thanksgiving.
What?
Det er jo simpelthen absurd. Altså, der er så meget omkring den her historie, jeg ikke forstår.
Fra justitsminister til...
ja, og Donald Trump bad jo J.D. Vance, altså sin vicepræsident, mm-hmm. om at gå ind på Capitol Hill og sørge for at få
ham godkendt.
Senatorerne til at godkende ham.
Yes.
Det mislykkede. Det var også en stor ydmygelse for Vance, det der. Jeg forstår ikke noget af det der cirkus.
Nå, men det vi i hvert fald forstår, det er, nu er han røget, når vi taler ministerposter. Og som Philip var inde på før, så 20. januar, så står Trump jo med begge kammer i kongressen. Men dog med et spinkelt flertal i senatet. Og de skal jo altså godkende de her tunge poster, Lasse, når vi taler ministerposter. Og for eksempel chefen for diverse efterretningstjenester i USA. Prøv lige at fortælle os, som republikansk senator, der tjener du ikke kun din republikanske præsident, du tjener også dine vælgere, og dem skal du stå til ansvar over for. Flere af de her republikanske senatorer skal jo til genvalg om 2 år. Hvad er det for en linedans, der venter nu i kongressen?
Ja, for det første har de jo fået et kærligt lille løfte fra Elon Musk om, at hvis ikke de godkender Donald Trumps udnævnelser, ja, så skal han nok finansiere deres modkandidater ude i delstaternes valgkamp mod dem. Altså en dejlig lille trussel til at sove på. Men det sagt, så er der noget, der tyder på, og det gør Matt Gaetz-sagen jo faktisk, at senatorerne har været mere modige, end man troede, de ville være. Trump kommer ind med en ret overbevisende valgsejr. Han har også vundet det samlede antal stemmer, så han har jo mandat til at gøre noget. Men ikke desto mindre, så har senatet gjort det, som de jo altid gør, faktisk. De har, kan man sige, ved deres opførsel, deres udtalelser, holdt fast i en tradition for, at okay, der er en præsident, og så er der et senat, og senatet gør altså det, de finder mest fornuftigt. Og i det her tilfælde har de jo ret ofte været ude med riven efter ham, men de er jo heller ikke blege for at snakke lidt om nogle af de andre udnævnelser. Så de er jo presset fra mange sider, og de er især også presset af en befolkning, der synes, at magtbevægelsen skal ind og lave grundlæggende ændringer. Så jeg tror ikke, at jeg vil have lyst til at være republikansk senator lige nu og sidde og vente på, eller se, om man tør at stemme mod nogle af kongens gode idéer til kabinetposter.
Ja, fordi Philip, jeg tænker på, som senator, der skal du jo også kunne række ind over midten, fordi når du skal vælges der, det er jo noget andet end til huset. Der skal du få vælgere, som ikke kun er hardcore republikanere, der skal du række ret langt. Så tænker jeg bare på, altså, hvor mange gange kan du så som republikansk senator også sige nej til Trump? Altså, sige nej til en Trump-kandidat uden at ryge unåde hos Trump og risikere, at dit valgdistrikt ryger til anden side næste gang. Og samtidig de der vælgere, som måske ikke synes, at den der kandidat er den helt rigtige.
Det er klart, man kan ikke sige nej til hele bingo-pladen. Altså, man kan ikke sige nej til Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy, Pete Hegseth og Matt Gaetz, og så samtidig tro, at man får lov til at komme ned til Mar-a-Lago og sidde til bords med Donald Trump. Sådan fungerer det ikke. Men selvfølgelig er der jo, så de skal jo vælge deres kampe, og derfor er der nogle af dem her, der vil gå igennem, og der er formentlig også nogle af dem, der vil ryge.
Ja, du var inde på det før, du nævnte for eksempel Pete Hegseth.
Men man skal selvfølgelig...
Altså, hvem, nu kigger jeg på begge to. Hvem er de kandidater, vi ser på nu, ser I måske som dem, der får det sværest? Philip?
Pete Hegseth, som skal være forsvarsminister, han var en af dem, der de fleste sagde, at han går nok igennem, men det viser sig, at han har også en rigtig skidt sag ude fra Californien, hvor en kvinde anklager ham for voldtægt for nogle år tilbage. Det er han så ikke blevet dømt for, men han indgik et forlig, hvor han betalte hende penge, og hun har også tavshedspligt, så hun må ikke udtale sig om den her sag mere. Det er jo ikke rigtig kønt med en tidligere forsvarsminister, der har betalt en sådan kompensation. Men vurderingen er, at han nok faktisk overlever det her. Så er der Tulsi Gabbard, som skal være ansvarlig for den nationale sikkerhed, og faktisk være den øverste ansvarlig, ikke direkte for eksempel CIA, men chefen for CIA. Og hun er jo en konspirationsteoretiker, altså hun har sagt, at det er ikke Bashar al-Assad, der har gennemført kemiske angreb mod sin civilbefolkning, og hun har også sagt, at det er Ukraine, der har provokeret til krigen, til Ruslands angrebskrig. Hun har også sagt for eksempel, at Ukraine ikke er et demokrati. Jeg tror, hun kunne få store problemer, fordi nogle af de ting, hun siger, er så outrageous i en amerikansk kontekst, at jeg tror, hun vil få det svært. Så er der Robert F. Kennedy som sundhedsminister. En sundhedsminister, der ikke tror på vacciner. Det bliver rigtig spændende at følge, men jeg tør faktisk ikke vurdere, om han ryger eller om han overlever. Men det er klart, der er også nogle senatorer, som sidder og tænker, nogle af dem, der skal til valg igen om to år. Ja, amerikanerne var trætte af inflation. Ja, amerikanerne var trætte af den illegale immigration. Men amerikanerne, altså de mere moderate af dem, stemte altså ikke for en fuldstændig forandring af regeringen og de her meget, meget ekstreme typer i regeringen.
Lad os se, når vi nu var inde på, at Mads Gates er røget ud, så skulle der jo et nyt navn ind, der skal vi altså også lige nå at runde. Trump har jo i stedet nomineret Pam Bondi som ny justitsminister. En meget, meget tung post. Hun har stået ved hans side i rigtig mange år. Hvorfor har han peget på hende som Gates erstatning, tror du?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg undrer mig over det der, og jeg har sådan set ikke fundet nogle super gode argumenter for det andet, end at de to har jo arbejdet sammen i mange år. Hun har været justitsminister i Florida, hvor jeg går ud fra, at de kender hinanden fra. Og så har hun også været advokat på hans side i forbindelse med de rigsretssager, der blev rejst imod ham. Men så har hun også været rodet ind i skandaler, der har omgivet Trump-imperiet, blandt andet Trump University, som var jo et scam, der snød de studerende osv.
Hvor de indgik et forlig.
Det var hun involveret i. Og derfor så blev hun jo faktisk i 2016 set som et potentielt problem for at få en ministerpost og blev fravalgt. Men det gør hun så ikke nu. Hvorfor det er, det ved jeg simpelthen ikke.
Ja, hun er jo så en af blandt dem, der skal op og stå skoleret op i senatet. Men Philip, der er jo lige dukket noget op. Det forlyder af flere af kandidaterne. Herunder faktisk Pete Hegseth, der var inde på før, kandidaten som forsvarsminister. Men også Elise Stefanik, som er udset til rollen som FN-ambassadør, har været udsat for bombetrusler. Hvad er det præcis, der er sket, Philip? Og hvordan håndterer myndighederne de her trusler, det forlyder, der er mod nogle af Trumps kandidater?
Ja, der skulle efter sigende være kommet de her trusler mod en lang række af hans nominerede, og det er så Pete Hegseth, der har været ude og skrive på sociale medier, at hans familie i Tennessee var truet på den her måde. Der er så folk med mere forstand på den her slags end mig, der siger, jamen det her det er helt almindeligt, altså det her det sker for toppolitikere i USA hver eneste dag, men normalt går man ikke ud og fortæller om det, altså om trusler til offentligheden, fordi så belønner man i virkeligheden også indirekte de her mennesker, som har gennemført truslerne. Så jeg tror også, man skal se, at Pete Hegseth måske også på grund af hans uheldige sag for Californien har et ønske og et behov for en opmærksomhed, der ikke handler om den sag.
Trusler aside, jeg tror godt, vi kan begynde at finde popcornene frem til det show, der venter i senatet, når Trumps kandidater på et tidspunkt skal forsøge at blive godkendt.
The Southern White House. Everybody always wants to go to the Southern White House.
Lad os bevæge os videre, fordi hvis vi kigger over i den anden lejr, så er det jo ikke meget, vi har hørt til Kamala Harris siden valgnederlaget. Men i den her uge, der dukkede hun så op i en video med hendes vicepræsidentkandidat Tim Walz for at takke for donationer og så ønske selvfølgelig god Thanksgiving.
I wish everyone a happy Thanksgiving with the ability and to find the ability at this moment to just remember there is so much to be thankful for.
Der er så meget at være taknemmelig for. Når jeg griner, så er det fordi, at det her uddrag har demokraterne lagt op på X. Og det har fået en del opmærksomhed. Fordi på sociale medier blev der spurgt, om hun har åbnet Thanksgiving-vinen lidt for tidligt. Altså, hun snowler lidt som hende der dame med de blå tænder, hvis I kender hende fra den der sketch. Kan I høre det?
Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor de har gjort det der. Hun ser jo også fuldstændig smadret ud. Hun ligner jo en, der har tabt et eller andet stort, det har hun så også, og så gået hjem og drukket 3 flasker rødvin, og så tænkt, nu laver jeg sgu lige en lille video til de sociale medier. Det er håbløst.
And I know this is an uncertain time. I'm clear-eyed about that. I know you're clear-eyed about it. And it feels heavy. And I just have to remind you, Don't you ever let anybody take your power from you.
Philip, hvilke reaktioner ser du over hos dig?
Jamen, det er jo lidt sådan, når man som læser også ansøger, at man er fuld og sender en besked til eksen. Det er ikke godt, det der. Men nej, hun er jo ikke fuld. Hun ser bare ud som en kvinde, der har haft en hård november måned. Det har ikke været hendes foretrukne måned, og man kan sige, det har heller ikke haft den effekt, som man måske håbede på. Men det er jo, fordi man faktisk er ved at vælge en ny formand for det demokratiske parti. Formanden i USA har ikke nogen stor magt. Det er ikke en formand, som vi kender det derhjemme. Det er mere en organisatorisk figur. Men det er faktisk på grund af det, at hun har været ude og lave den her video. Men den er... Hun siger ikke rigtig noget særligt skarpt, men der går en del rygter om, at hun bestemt ikke føler, at hun er bestemt færdig i amerikansk politik, så vi kommer til at høre mere til hende i de kommende år.
Ja, det synes den 81-årige republikaner Virginia Fox, som er medlem af repræsentanternes hus for staten North Carolina, bestemt ikke. Hun har kommenteret følgende. Lasse, kan du ikke lige læse op, hvad hun har skrevet?
Jo. The dial-up modem sound played on an infinite loop is more bearable than 28 seconds of whatever this is.
Kan I huske de gamle modems? Altså, som du sagde, Philip, november har jo ikke ligefrem været Kamala Harris' måned. Det har været en mildt sagt hård valgkamp. Jeg kan godt forstå, hun trænger til at puste ud. Det forlyder, at hun har taget til Hawaii sammen med sin husbund. Den ferie, den falder jo samtidig med, at de endelige data fra valget begynder at falde ind i tonsvis af regneark. Alle nørderne er jo i gang med at finde ud af og dissekere, hvordan så det så egentlig ud? Altså, hvad er det for et billede, der begynder at bundfalde sig nu?
Jamen, i virkeligheden har Kamala Harris, også selvom man ikke kan se det i den her video, faktisk fået lidt mere medvind her på det seneste, fordi når man i dagene efter den 5. november talte om næsten en jordskredssejr til Donald Trump, jamen, så viser fintællingerne, at det var det ikke. Jo, han vandt, og han har 1,6% forspring til Kamala Harris, men hun klarer sig faktisk, når man kigger på tallene, udmærket. Det er ikke et dårligt valg for demokraterne. De har bare været en lille smule uheldige med, hvordan de her stemmer fordeler sig i valgmandskollegiet. Så det ser ud som en større sejr til Donald Trump, end det egentlig er, når man kigger på tallene. Det helt klart giver hende og hendes lejr en vis optimisme om, at hendes karriere altså ikke slutter med som vicepræsident. Hun er altså også kun 60 år i, og det er...
Det er jo ingen alder. Det er jo ingen alder i amerikansk politik. Altså, hun er jo en vorunge.
Præcis.
Men Philip, når du taler om mulig rygvind, så kigger lidt over på dig, Lasse, fordi de her rygter om, at... kan der så være endnu en kampagne i Kamala Harris? Altså, tror du, hun kan finde på at stille op i 2028?
Altså, ja, det kunne hun sikkert godt finde på, men jeg tror, det ville være en ekstremt dårlig idé. Altså, man kan nok ikke give hende skylden for det, men det demokratiske parti har i det her valg mistet fodfæste i nogle af de allervigtigste vælgergrupper, altså latinoer og sorte vælgere, som har defineret det demokratiske parti i så mange årtier. Så hvis de skal lave om på det, så tror jeg, at de skal nærmest genopfinde sig selv. De skal have en ny figur ind. En, der kan noget af det samme som Trump. En populist, eller hvad vi kalder det. Personer, der ikke er bange for at virke som om, at de ikke har noget med det politiske etablissement at gøre. Og Kamala Harris, hun er vicepræsident, hun har stillet op i det her valg. Hun er alt andet lige nu symbolet på den politiske klasse i Washington. Så jeg tror, det vil være helt utrolig åndssvagt. Både af hende og det demokratiske parti at gøre hende til kandidat en gang til.
Og du taler om den der store forestående julerengøring, kan vi jo kalde det, men er der navne i spil her? Philip, nu spiller jeg lige over Atlanten. Er man begyndt allerede nu i den her rengøring, der står for døren, og kigge på, hvem kan det så være, der skal tage tøjlerne?
Ja, der er en lang række muligheder. Der er Californiens guvernør, den flotte Gavin Newsom, der er nogen, der synes, han er lidt for slik. Så
han er så sygt også udfordret
af Gavin. Præcis, altså hans hår, det må tage meget lang tid at vaske rent efter alt det klister, der kommer i. Så er der Gretchen Whitmer op i Michigan, guvernør der. Hun er lidt mere nede på jorden, kvinden, der taler den almindelige amerikaners sprog. Så er der Pete Buttigieg, der er
transportminister.
Og vil være, hvis han bliver præsident, den første åbne homoseksuelle mand i Det Hvide Hus. Men der er også andre. Der er også andre guvernører, der kunne finde på at stille op, og senatorer. Det, som måske også, jeg tror, lidt sådan, Kamala Harris forsøger lige nu, det er, det har vi også hørt nogle af hendes rådgivere sige de seneste par dage, jamen, vi kunne ikke tage afstand fra Joe Biden. Vi har været en del af regeringen 4 år. Det ville være falsk, hvis vi havde distanceret os fra Joe Biden i den her valgkamp. Jeg tror, man lægger lidt op til, at hvis hun skulle genopstille om 4 år, jamen så er det en anderledes Kamala Harris, som ikke vil være så bange for at udtrykke nogle andre holdninger. Så skal vi også huske på, at det handler ikke kun om Det Hvide Hus. Det handler altså også om guvernørposten i Californien, som hun også har et sulten blik på.
Hun kunne måske skifte plads med Gavin Newsom med det meget tæt siddende hår. Who knows?
I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish.
Men nu nævnte du Joe Biden, og Joe Biden har jo haft travlt den her uge. Efter Thanksgiving, så ved han og Jill Biden jo godt, at det snart vælter ind med flyttekasser i alle kroge og korridorer af Det Hvide Hus. Men inden det flyttekaos, som melder sig, ja, så har præsident Biden jo kommet med en vigtig udmelding i den her uge. Den lød sådan her.
I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah.
Ja, en våbenhvile mellem Israel og den libanesiske regering er indgået for de næste 60 dage. Den vil jo så gælde, indtil nøglerne bliver overdraget til USA's præsident nummer 47, Donald J. Trump. Og Biden lovede nu fuld fokus på en lignende aftale i Gaza og en større vision for fred.
Just as the Lebanese people deserve a future of security and prosperity, so do the people of Gaza. They too deserve an end to the fighting and displacement. People of Gaza have been through hell.
En vision om fred i Mellemøsten, det har mange amerikanske præsidenter før Joe Biden jo haft, Philip, altså og uden held. Er det jagten på et præsidentielt eftermæle, der også er sat i højeste gear her før lukketid i Washington?
Der er ingen tvivl om, at Biden og den nuværende administration er meget, meget glad for, at man har fik den her fredsaftale mellem Hezbollah og den israelske regering. Også så tæt på, at man er på vej ud af Det Hvide Hus. Men man må sige, at det her er jo den anden krig. Det er krigen i krigen. Og den store præmie, som vil være fred i Gaza, jamen, den har man ikke nået. Og det er der stor usikkerhed, om man når, før Donald Trump bliver præsident. Og hvis jeg var Netanyahu, ville jeg egentlig også være lidt skeptisk over for at indgå en aftale, fordi vi ved, at der den 20. januar kommer en ny præsident, som støtter Israel endnu mere, end Joe Biden har gjort. Altså Joe Biden har afgivet våben og penge og støtte til Israel siden 7. oktober. Og godt nok har han også været utilfreds med Netanyahu og den israelske hærs adfærd i Gaza og sagt, at man er gået for voldsomt til civilbefolkningen, men man har ikke stoppet støtten. Og det kommer heller ikke til slet ikke at stoppe, når Donald Trump er præsident. Så er lidt svært ved at se, hvad Netanyahu skulle få ud af en aftale med Hamas i Gaza nu.
Ja, nu siger du, når ansvaret bliver overdraget, for den kommende præsident Trump står snart med det her store, tunge ansvar. Han gav jo klare løfter under valgkampen. Han sagde, at han ville afslutte alle krige. Den i Ukraine vil under hans lederskab være over på under 24 timer. Og han svarede sådan her, da den saudiarabiske nyhedskanal Al-Arabiya spurgte ham om situationen i Mellemøsten lige før valget.
I want to see the Middle East get back to peace and real peace, but a peace that's going to be a lasting peace. And that's going to happen. I feel really, truly confident. It's going to happen, and I believe it's going to happen soon.
It's going to happen soon. En vedvarende fred, lyder det for Trump, og det sker meget snart. Det er 20. januar, så har Trump altså tøjlerne, Philip, og han har dermed også ansvaret for en af verdenshistoriens nok mest komplekse konflikter. Altså, hvordan vil Trump så levere fred i Mellemøsten? Hvilke planer er der helt konkret langt frem fra den nye administration?
Jeg synes i virkeligheden, det er fascinerende at følge Donald Trumps skiftende udmeldinger i forhold til konflikten eller krigen i Gaza. Altså, han har i virkeligheden holdt meget, meget lav profil på det her område lige siden 7. oktober i fjor. Altså, han har kun sagt, at det her det er noget rod, og det er kun sket, fordi Joe Biden er præsident. Det er meget lidt konkret, han har sagt. Og her i valgkampen så vi, at han endda tog til Dearborn, Michigan, hvor der bor et stort arabisk befolkningsgruppe, og han sagde, at det er mig, der kan skabe fred i Mellemøsten, det er ikke Joe Biden. Samtidig har han så også udpeget den nok mest pro-israelske ambassadør, altså Mike Huckabee, tidligere guvernør i Arkansas, til at skulle blive ambassadør i Israel. Og det er altså en mand, der for eksempel siger om den besatte Vestbred, at det er en del af Israel. Altså, jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan et sådan argument skulle kunne føre til fred, fordi når han i sådan grad lægger alle sine æg i den israelske kurv. Altså, Donald Trump vil formentlig komme med et forslag til palæstinenserne om en deling af Vestbredden, som er så fuldstændig uacceptabelt for palæstinenserne, at det kommer de aldrig nogensinde til at sige ja til. Jeg synes, det er meget uklart, hvad Donald Trumps strategi i forhold til Israel og Palæstina er.
Du siger meget uklart, og nogle gange for at måske finde ud af, hvad der venter forude, så skal man jo se, hvad der lå bagud. Og hvis vi lige tager historiebrillerne på, så da Trump var præsident fra 16 til 20, der blev han jo set, som du også inde på her, Philip, som en stærk beskytter af Israel. Han flyttede blandt andet den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Han anerkendte Israels annektering af Golanhøjderne, annullerede USA's atomaftale med Iran og fik normaliseret forholdet mellem Israel og flere arabiske lande. Det var den aftale, der fik navnet The Abraham's Accords. Philip, den her aftale, den skulle jo understrege et fællesskab, og derfor fik den det her navn Abrahams, fordi det er profeten Abraham, som er vigtig både for både jødedom og for islam. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor den aftale egentlig blev set som så betydningsfuld?
Det var, fordi en lang række arabiske lande for første gang nogensinde anerkendte Israels eksistens. Altså for eksempel, jeg har været i Israel en del gange selv på grund af arbejde, og sidst jeg var i landet i Tel Aviv, eller forrige gang, fordi det var før 7. oktober, så jeg lige pludselig et Emirates-fly, altså et fly fra Dubai, og det var sådan for mig helt exceptionelt at se, fordi at for nogle år siden var det fuldstændig utænkeligt, at et fly fra Dubai kunne lande i Israel. Men det skal også siges, at nogle af de lande, som var med i The Abraham Accords, det er lidt mindre betydningsfulde lande i Mellemøsten. Det er for eksempel de Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Marokko. Men den store pris, det vil altså være den store catch for både Israel og for amerikanerne, hvis Saudi-Arabien en dag går ind og anerkender Israel som en stat. Og der må man sige, at Det ser ikke nemt ud. Også fordi, at det er jo åbent, at en af Hamas' formål med 7. oktober, det var at få stoppet den forbrødningsproces, den forsoningsproces, der i realiteten har været mellem Israel og Saudi-Arabien i mange år. Altså det er sådan, at Netanyahu og Saudi-Arabiens kronprins Bin Salman har for eksempel haft hemmelige møder, hvilket var utænkeligt for blot 10 år siden. Så jeg tvivler på, at man får fra den nye amerikanske regering den saudiarabiske anerkendelse af Israel, som man drømmer om. Men man vil prøve, og man vil være relativt kølig over for palæstinensernes krav om en selvstændig stat.
Du nævner blandt andet et meget nært forhold mellem Trump og den saudiske kronprins. Altså mange af de her tiltag, jeg listede op før, de blev jo dengang set som handlekraftige, Philip. Og modtagelsen afhang selvfølgelig af, hvilken lejr man talte med. I Washington er der så en forventning om, at Trump vil forsøge at fortsætte, hvor han slap, i et Mellemøsten, der jo ser totalt anderledes ud nu.
Det er jeg helt overbevist om. Jeg tror, man nærmest vil forsøge lidt at ignorere, hvad der er sket i de senere år. Og man vil især forsøge at appellere til Saudi-Arabiens kronprins om, at skal vi ikke se videre? Og i virkeligheden så er den store trussel jo i deres amerikanernes øjne, det er Iran. Så der er et geopolitisk spil, som kan betyde, at palæstinenserne og krigen i Gaza muligvis bliver skubbet lidt til side. Og også, så skal det jo også siges, at vi har også set de seneste 4 år, for eksempel, at Trumps svigersøn Jared Kushner jo har leder et investeringsfirma, som står for investeringer for den, blandt andet den saudiske stat. Så der er stadig meget, meget tætte forbindelser mellem Trump-familien og den øverste leder i Saudi-Arabien. Hvordan det så kommer til at påvirke Israel og Palæstina, det er lidt svært at sige. Men jeg har svært ved at se, at den kommende regering kan være det, man kalder for sådan en legitim forhandler på vegne af palæstinenserne. At palæstinenserne føler sig trygge ved, at Trump vil dem det bedste.
Jeg synes, det bliver interessant at se, hvordan Trump han rent faktisk kommer til at takle de her ting indenrigspolitisk. Fordi hvis man nu ser på det republikanske parti, så siger man, ja, de er forenet omkring en MAGA-dagsorden. Men når man ser på nogle af de, hvad skal vi kalde dem, fløje eller grupperinger, som udgør hans MAGA-verden eller univers, så er de jo faktisk dybt splittet i forhold til Israel. Du har jo de konspiratoriske dele af den, nu nævnte vi Alex Jones tidligere, hvor man jo faktisk er temmelig anti-Israel på mange måder. Man er skeptisk over for ikke bare Israel, men også over for jødisk indflydelse i politik, jødisk indflydelse på Wall Street og så videre. Og så har du høne, man kan sige, Marco Rubio i spidsen for Udenrigsministeriet, som jo i den grad vil stå last og bræst med Israel. Det vil Mike Huckabee også, og den fløj. Det bliver sjovt at se, hvordan han går den balancegang, synes jeg, fordi det kommer til at kræve rigtig store politiske muskler, så der er alt mulige, kan man sige, gode grunde til, at han kommer til at fornærme den ene eller den anden fløj, når han skal snakke med sit hjemlige publikum om de her ting.
Der venter mildt sagt Trump og USA store udfordringer ude og hjemme. Men jeg synes, vi skal slutte der, hvor vi begynder, fordi der venter jo også udfordringer ved midtersporene. Jeg kan høre udrykninger bag ved dig, Philip. Jeg håber ikke, det er, fordi din kalkun brænder. Men rundt omkring i USA...
Det er, fordi jeg bor i nærheden af en brandstation.
Ah, det er derfor, ja. Det er ikke kalkun.
Så det kan være, der er en anden kalkun, der brænder.
Ja, fordi netop nu rundt omkring i USA, så bliver der jo sat kalkun på bordet. Ikke peach and blossom. Og jeg synes ligesom, for at løfte stemningen og hjælpe de her amerikanske familier, der har været til terapeut, og hjælpe stemningen ved de trykkede middagsbord, så skal vi, vi skal lige hjælpe dem lidt. Kan I to jeres Bing Crosby?
Nej.
Altså, smørstemmen. Mr. White Christmas.
Det må være dig, Philip, det der.
Oh my god. Nå, men i hvert fald, så var jeg inde og researche. Han blev jo kaldt smørstemmen. Og han burde også kunne hjælpe på en tør kalkun og løfte stemningen. Skal vi ikke lige sende ham lidt ud i æderen, selvom I ikke ved, hvem han er? Altså helt ærligt, I to.
Ignoranter.
Jo.
Han har selvfølgelig, han har selvfølgelig lavet sangen, der hedder Plenty to be Thankful For. Og jeg er jo taknemmelig for, at jer to ignorante mennesker var med. Tak for det. Både i DC og her i København.
vi er glade for at være med.
Og jeg er også rigtig taknemmelig.
Og happy Thanksgiving to you, Lillian.
Ja, ikke? Og vi er også meget taknemmelige for alle jer, der lyttede med. Så skal vi ikke slutte med Bing Crosby og huske alt det, vi er taknemmelige for. Stjerner Striber tilbage næste uge med vores fremragende hold. Vi glæder os allerede. Tak for nu. Så, lad os se. Så kan du godt høre.
Plenty to be thankful for.
Yes.
Så er det godt nok weekendstemning, hva'?
Ja. Jeg kan se, at Philip han begynder også at sidde og vippe med foden helt over på den anden side af landet.
Før USA gik at lave.
Ja, det er de gode gamle dage, da der var solskin til alle. Kan I have en fuldstændig forrygende Thanksgiving sammen med Bing?
Vi
har
det. Jeg går hjem og laver en kvind.
Yes. Enjoy.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.